Măștile zeilor. O emisiune cu Marius Necula și Valentin Dănăiaț.
Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Sunt Marius Necula, gazda emisiunii Măștile zeilor. Vă propunem în această ocazie să continuăm cumva discuțiile dintr-un episod anterior și să dezbatem astăzi un subiect care are și importanță din perspectiva actualității. Geografia sacrului. În lumina credințelor antice, modul în care oamenii se raportau la locurile sacre, modul în care percepeau spațiul ca fiind sacru și în același timp să vedem în lumina revelației cum ar trebui să ne raportăm la spațiul zis sfânt. Ce loc mai ocupă sacrul în cotidianul vieții de astăzi? Toate aceste lucruri le vom discuta împreună cu invitatul permanent al emisiunii, Valentin Dăneață. Bine ai revenit!
Mulțumesc!
Aș vrea să ne ajut să facem o definiție a termenului acestui atât de cărturăresc, sacrul. Poate că trebuie să luăm împreună cu celălalt termen, profanul. Pentru omul secular, din secolul 21, sacrul și profanul sunt tot una. De fapt, a religiosul a aruncat în aer atât sacrul cât și profanul. Toate sunt sacre sau nimic nu e profan, nici nu știi cum să mai le vezi.
Așa numita teologie sau teoria neutrului e foarte interesantă. Lumea a fost foarte multă vreme concepută ca fiind o lume a sacrului, în care totul era sacru, de la roșiile care creșteau pe câmp,
da?
De la agricultura care se făcea în fiecare zi, la olimpiadele care erau sportul națiunilor, da? Fiecare alerga la respectivele olimpiade, alerga pentru zeii lui, lupta pentru zeii lui, reprezenta un anume zeu. Nu era nimeni care să alerge după un balon doar de dragul de a prinde balonul respectiv. Meciurile de astăzi, ca și concepție, nu erau atunci.
Sacrul era asociat cu divinul?
Da, ca și definiție, sacrul este lumea, spațiul divin de neatins, intangibil. Acea idee de numinous care trebuie să te țină la distanță, de care nu trebuie să te atingi, este mereu găsită, mereu găsită în lumea antică. Deci, revenind puțin, la început totul era sacru. Mai erau și lucruri profane, dar cum să spun, zona aceasta era extrem de mică, se căuta, religia se împletea aproape oriunde și peste tot.
Cu existența cotidiană.
Ființe umane, da. Apoi spațiul a început să fie cucerit cât de cât de profan, dar un eveniment mai interesant a fost că dacă avem sacrul în partea mea dreaptă și profanul în partea mea stângă, între cele două a apărut o zonă a neutrului, nici sacru, nici
dar
profan.
Dar profanul ce este?
Profanul este zona în care zeii nu se amestecă.
Nu este aspectul malefic neapărat. Zona întunecată, aspectul
nu neapărat
zona și crepusculară.
Nu neapărat și nu deocamdată. Nu deocamdată. Face parte dintr-un fel de opus, dar este zona fără închinare. Deci, dacă ar trebui să definez, ar defini în felul următor. Zona sacrului este zona închinării, zona profanului este zona fără închinare.
Profanul este comunul, obișnuitul?
N-aș numi. În lumea antică, profanul nu e neapărat obișnuit. Uneori este neobișnuit. Dar este zona fără închinare. Este zona în care omul se duce nemai gândindu-se la zei. Pentru că, vezi, în momentul în care tu spui că este partea negativă, este, până la urmă, în lumea antică, și demonii fac parte tot din zona sacră. Nu te atingi de el. Tot din zona sacră.
Antropologii au preluat un termen din zona insulelor, din Pacific, tabu.
Da.
E o diferență, e o asemănare între noțiunea de sacru și tabu?
Sacrul este lumea zeilor, tabuul este modalitatea în care sacrul se raportează la oamenii muritori, la noi, ca și numinousul, de fapt, care, încă o dată, care păstrează integralitatea, care păstrează noțiunea de întreg al sacrului. Nu te poți atinge, nu lua nimic. Este ca un fruct. Este ca un fruct. Când îl dai cuiva, reprezintă gestul darului. Dar dacă înainte de a da cuiva, doar iei puțin de tot să vezi ce gust are din fructul respectiv, din mărul respectiv, nu îl mai poți da persoane respective. Un măr mușcat, un fruct mușcat, nu mai este un dar. Și atunci condiția pentru închinare, condiția pentru raportatul la zei, este să nu muști, să nu te atingi, să lași în integralitatea lui. Dacă l-ai atins, l-ai desacralizat. Ai distrus sacrul din el.
Unde localizau anticii sacrul din perspectivă spațială? În ocazia trecută am discutat despre aspectul temporal. La nivelul geografiei, la nivelul spațiului, unde identificau ei ca fiind sacrul?
Vezi, sacrul se identifică cu locuința zeilor. Locuința zeilor poate să fie o locuință naturală aleasă de zei, cum ar fi vârful unui munte, grote speciale cu un caracter sau cu o fizionomie mai spectaculoasă, văi adânci. Deci, porțiuni ale spațiului nostru mai puțin accesibile, mai puțin obișnuite. Păduri, de asemenea, sunt locul unde locuiesc zei. Deci, acestea sunt elementele naturale obișnuite. Mai târziu sau în alte condiții, oamenii au încercat să facă ei un loc, o casă zeilor, și așa au apărut templele. În alte condiții au existat evenimente care au produs întâlnirea sau confruntarea dintre om și Dumnezeu, iar evenimentele respective au fost comemorate prin însemne mai simple, dar însemne, ceea ce înseamnă stâlpi, ceea ce înseamnă arbori sacri, ceea ce înseamnă o mulțime de aducere aminte destul de simpliste, dar care există. Și în felul acesta creează un fel de geografie a spațiului pus deoparte pentru zei.
Iliade, comentând în operele lui despre sacru și profan, surprinde că pentru omul religios, după cum timpul are discontinuități și ajungem la un timp sacru, spațiul de asemenea are porțiuni care nu sunt similare celor comune, zonelor comune. Și atunci, acolo vorbim de un spațiu sacru. La origine, ideea de munte sacru aș reține, pentru că în toate religiile, muntele pare să fie asociat cu locuința zeilor.
Da, da, am spus-o anterior lucrul ăsta. Zeii sunt supra-umani, deci deasupra omului.
Aha.
Reprezentare cosmică a ridicării către deasupra reprezintă un drum către divin, către casa zeilor. Din cauza asta, muntele reprezintă drumul către divin, ascensiunea către zei, și de asemenea vârful muntelui reprezintă locașul zeilor. Nu orice fel de munte. Există și înălțimi, există și înălțimi care nu ajung chiar la zei. Există și înălțimi care sunt identificate ca locuri de închinare, Dar munții cu adevărat înalți, de obicei acoperiți de nori, reprezintă locul unde pământul se întâlnește cu zeii sau pământul ajunge la locuința zeilor. Idee regăsită puternic în ideea turnului din istorie, ideea turnului zigurat, ideea piramidelor care se înalță către așa ceva, ideea turnului Babel în sine.
Cum să citesc textul biblic în care întâlnirea lui Moise cu Dumnezeu, Jehova, Yahweh, este pe un munte? Și Dumnezeu își are locuința tot pe un munte? Pentru că el este localizat ca fiind Horeb sau Sinai.
Da. Se folosește chiar în Scriptură denumirea muntele lui Dumnezeu.
Exact.
Da. Dumnezeu când vorbește despre faptul că i-a chemat pe poporul Israel din Egipt în pustie, spune, v-am chemat la mine. Uh-huh. La mine. Aparent, ni se dă impresia aceasta că acolo locuia Dumnezeu, deși asistăm în contextul Scripturii la locuința lui Dumnezeu ulterior, deci locuința lui Dumnezeu urmărind chivotul, mergând cu chivotul, cu toate astea, israeliții au păstrat în memoria lor Sinaiul ca fiind locul în care ei s-au întâlnit cu Dumnezeu, un fel de loc al lui Dumnezeu. Mai târziu Ilie fuge dinaintea lui Izabela și fuge la muntele Domnului.
E foarte...
Fuge către zona aceea. Uh-huh. Și interesant e că s-a întâlnit cu Dumnezeu acolo, l-a așteptat Dumnezeu acolo, a stat de vorbă cu Dumnezeu. Se pare că în ciuda faptului că Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini sau într-un loc anume al pământului, Dumnezeu a ținut cont de anumite mentalități umane, de felul în care omul gândește și de faptul că până la urmă omul se raportează la astfel de întâmplări. A ținut cont de lucrul acesta și a ieșit oarecum în întâmpinarea acestor nevoi. Dar asta nu înseamnă că într-adevăr Dumnezeu este condiționat, legat, limitat de anumite zone ale lumii noastre sau ale lui.
Aș vrea să te întreb, în contextul antic, mormintele care sunt asociate în mod inevitabil cu moartea, cu încetarea vieții, sunt percepute ca fiind sacre?
Cred că aminteam nu foarte detaliat, doar în trecere, că în anumite civilizații materia, atât materia cerului, materia stelară poate, cât și materia pământului sunt văzute ca fiind rele. Referindu-mă la egipteni, spre exemplu, omul făcut și el din materie, el este făcut din materia lui Kingu, care este tot o materie rea.
Mesopotamia.
Mulțumesc. Da, Mesopotamia, de fapt, da, ai dreptate. Revenind la situația aceasta, omul trăiește pe pământul, ca o existență tranzitorie, până în momentul în care se eliberează de materia rea și devine, din momentul destrupării sale, devine pur, 100% bun. Ei bine, toată prefacerea asta are loc la un moment dat în mormânt. În mormânt omul este depus, în mormânt sufletul se ridică, în mormânt omul părăsește materia rea, în mormânt omul devine pur. Din cauza asta, într-un fel oarecare implicit, dar nu explicit, mormântul este locul sacru. De asemenea, ținând cont de ideea nemuririi sufletului, extrem de răspândită, ideea că sufletul se reîntoarce la trupul așezat în mormânt, creează acea imagine a faptului că locul ăla nu trebuie atins pentru ca nu cumva să deranjeze această reunire ulterioară, poate această reîncarnare ulterioară.
De aici având... grija față de rămășițele pământești care sunt percepute ca fiind sacre.
Exact. Din cauza asta, cimitirul de asemenea are o viziune ciudată, dar de care nu trebuie să te atingi, un fel de tabu, cum ai spus anterior, un fel de numenos. Nu te atinge de el. La egipteni, Sfinxul marchează calea spre mormânt, arătând sufletului care merge și se hălăduiește prin tot universul, arătând drumul de întoarcere spre trup. Toată această poveste face din mormânt un loc al unei continue prefaceri, unui continuu proces. De aici încolo reîncarnarea, de aici încolo căutarea pentru satisfacerea nevoilor personale, de aici încolo pomana trebuie dată undeva pentru cel mort, în apropierea cimitirului, în apropierea mormântului, se pune acolo lumină, se pun tot felul de lucruri pentru ca să te îngrijești de mort, în ideea faptului că acolo se întâmplă niște lucruri extraordinare.
Aminteai de temple, locul întâlnirii sacrului, în care omul putea să aibă o previzualizare a lumii zeilor. Faptul că sunt preferate formele cu turn înălțate către cer, unirea dintre cele două lumi. Ce conținea în mod obișnuit un templu în contextul antic?
Există două reprezentări, de fapt, destul de diferite a dorinței după înalt, după cer, după lumea zeilor. Există turnul care zgârie cerul într-o ascensiune puțin violentă. Acea zgâriere a cerului, ascuțită, nervoasă către cer. Și există cealaltă variantă în care cerul este apropiat mai mult de pământ prin lăcașurile cu boltă. Fără ca să fie neapărat goticul acela accentuat, turnul acela spre cer, ci bolta.
Cerul este adus.
Cerul este adus
aproape,
mai mult spre oameni.
Nu noi, către el. Mă întorc și ce conținea în mod obișnuit un templu în contextul precreștin?
Templul era locul de confruntare între prezența zeilor și credinciosul care venea acolo. Templul este posibilitatea de a crea un spațiu total diferit de lumea din jur. Lumea din jur este plină cu războaie, cu foamete, cu alergătură, cu muncă, cu sudoare. Aici, când intri într-un templu, lumea se oprește. Ai de-a face cu lumea de dincolo, care nu se grăbește, care nu cunoaște mișcare, care nu cunoaște dinamism. Ai de-a face cu ierarhia aceea stelară, cosmică, eu știu, îngerească, poate divină, în care zeul cel mare este sus, apoi toată cealaltă lume coboară spre pământ în funcție de ierarhia sau rangul pe care îl oferă.
Existau reprezentări la nivel material a lumii
obligatoriu,
divinităților?
Obligatoriu. Așa numita idolatrie. Așa numita prezență sau da, replica cerească prin imagini sau prin statui se găsește peste tot și este permanentă. Omul are nevoie de ceva tangibil la care să ajungă. Asta este religia
Anticul
antică.
Anticul credea că zeul este chiar statuia sau reprezentarea picturală, îl vedea ca atare sau considera că asta este doar un fel de reprezentare, cum să zic, holograma unei realități de dincolo de lumea noastră. Cum se raporta închinătorul din vechime?
Nu știu dacă se poate face o diferență foarte clară. Cert este însă că statuile sunt hrănite, statuile sunt îmbrăcate, statuile sunt purtate pe umeri dintr-o parte într-alta, statuilor li se aduc ofrande, omagii. Este ca și cum o existență materială, reală a zeului ar fi acolo. Pe de altă parte, se găsesc și situații în care zeii sunt percepuți la un nivel de macrocosmos. Uh-huh. Spre exemplu, Poseidon este perceput ca fiind în ocean. Cu toate astea, statuia lui este într-un templu. Uh-huh. Această dualitate. Diana Efesenilor este într-un templu, dar Diana Efesenilor este percepută sau este considerată ca fiind mama cerului și este văzută în cer. Deci este o dualitate permanentă aici. Nu știu dacă ei sunt conștienți de faptul că statuia lor nu mănâncă și că n-are nevoie să fie îmbrăcată. Nu știu dacă ei înțeleg că statuia este tot una cu nimic și că ei, de fapt, se gândesc la zeul care este dincolo. Nu știu dacă gândesc așa, pentru că ritualurile se concentrează prea mult pe replica materială a zeului respectiv. Cred că mai degrabă avem de a face cu o simbioză a celor doi. Poseidon este și acolo în templu, datorită statuii care este sacră și care este într-un fel teoforă, cu alte cuvinte, chemătoare de Dumnezeu, purtătoare de Dumnezeu.
Într-o bucată de literatură apocrifă, Daniel e descris ca având rolul de a deconspira tainele închinării păgâne și preoții, de fapt, erau cei care mâncau toate ofrandele care erau aduse, iar statuia nu era decât un mijloc prin care poporul era păcălit ca iar și iar să aducă. Și în relatare se pomenește că s-ar fi deconspirat totul printr-o tehnică simplă, cenușă, un praf subțire și apoi s-au văzut urmele familiilor preoțești care se duceau în fiecare noapte și se înfructau din jertfă.
Această deconspirare poate să aibă loc numai în cineva care nu crede în această imagine mitică. Pentru cineva care crede în realitatea aceasta mitică, este imposibil să deconspiri.
Aha, aha.
El nu este interesat în deconspirare, în primul rând.
Da, da.
Doi, el n-are voie să deconspire. Trei, și dacă ai aduce aceste dovezi înaintea lui, gândirea lui fiind mitică și paradoxală, el va găsi nu numai explicații la ceea ce rațional este imposibil, dar până la urmă va prefera să creadă mai departe așa cum a fost învățat, împotriva oricărei evidențe. Gândirea paradoxală este teribilă, gândirea ilogică este teribilă în efectele ei.
Aș vrea să ne ajuți să observăm, bineînțeles, cu un ochi critic, dar cu o minte deschisă, definiția și fenomenul sacrului în contextul Revelației. Pentru că și aici vorbim de sfânt.
Da.
Dumnezeu este cel care este sfânt.
Da.
Întâlnirile cu El sunt cele care te marchează. Dar hai să vedem cum e definit spațiul sacru în contextul Revelației, în lumina textelor din Biblie.
Există o teologie larg răspândită în lumea vestică. Ce face materia să fie purtătoare de sacru?
Cu alte cuvinte, e o infuzie a sacrului în materie?
Este posibil ca acest pahar sau această apă din paharul acesta să poarte harul sacrului sau să fie sfânt. Uh-huh. Avem așa numită apă sfințită, spre exemplu. Uh-huh, uh-huh. Avem așa numitele icoane făcătoare de minuni. Nu doar icoane care reprezintă sfinții, persoane care au existat istoric și ne aduc aminte de ei. Nu este ca o poză a străbunicului meu care mi-aduce aminte de el, dar este icoană făcătoare de minuni, ceea ce înseamnă că are har habitual, cu alte cuvinte, harul locuiește în substanța respectivă. Da. Există moaștele care reprezintă rămășițe trupești ale unor oameni care păstrează în ele har, sfințenie, putere făcătoare de minune, așa fel încât dacă te atingi de el, orice lucru rău care se află în ființa ta dispare datorită faptului că harul acela migrează dinspre moaștele respectivă către tine.
Dar asta este o concepție biblică, pentru că mă interesează să văd cum este perceput sacrul în lumina textului Scripturii.
Mulțumesc. Se pare că eu sunt în urma ta puțin. Eu sunt acum în momentul în care încerc să definesc ideea de sacru în lumea creștină, nu în Scriptură. În cer iertare, nu eram acolo unde mă chem tu. Bun. Deci, aș mai rămâne puțin aici ca să-mi termin ideea, chiar dacă nu sunt foarte exact acolo unde mă chem tu. Aș vrea să spun că, de asemenea, la ideea de geografie sacră, asistăm la o încercare de a recuceri spațiul care nu este sfânt, dar recuceri pentru sfințenie. E ca și cum am crede mai departe că pământul a fost făcut din resturile lui Tiamat, deci dintr-o substanță rea, și atunci substanța aceasta rea încearcă să fie purificată prin anumite semne sacre, troițe, obiecte sfinte, așezate la răscruci de drumuri.
Dar pentru mine asta nu este decât o prelungire a unor mentalități antice.
Corect, așa este.
Și dar, bine le-ai surprins.
Dar problema este că aceasta o regăsesc și în lumea creștină, care despre care noi spunem că nu se supune mentalității antice.
Păi tocmai de asta insist și revin cu întrebarea. În contextul Bibliei găsim o altă abordare, pentru că nu ai dreptul să critici dacă nu sesizezi o diferență de fond.
Mulțumesc. Abordarea biblică în legătură cu sfințenia sau cu sacrul este legată exact și numai de prezența lui Dumnezeu.
Păi, și nu este similară cu prezența divinității în contextul
ba da, este similar. Numai că diferența este, sau diferența constă în definiție. Definiția zeului este una, dacă există sau dacă nu există, caracteristici personale, modalitate de raportare, aceasta este zeul antic, iar Dumnezeul Scripturii este un Dumnezeu total diferit de zeul antic. Iar, încă o dată, întotdeauna, acolo unde avem de-a face cu o ființă divină, acolo găsim și ideea de sacru. Dacă ființa respectivă, deci dacă ar trebui să avem o dispută, disputa este în legătură cu dacă ființa respectivă este divină și dacă există. Dar dacă aceste două condiții sunt împlinite, atunci obligatoriu unde ființa divină există, acolo este și sacru.
Se întâlnește Moise în contextul rugului aprins cu prezența divină. E o teofanie.
Corect.
În contextul acela Dumnezeu îi spune descalță-te, pentru că locul pe care calci este sfânt.
Da.
Cum să înțeleg cuvintele acestea? De ce descălțat? Și în ce context pământul era sfânt ca atare?
Deci, oriunde Dumnezeu există, locul respectiv, spațiul respectiv, timpul respectiv, capătă proprietățile sfințeniei. Când Dumnezeu intră în timpul tău, timpul respectiv devine sacru. Când Dumnezeu coboară în locul tău, pe teritoriul tău, locul respectiv este sacru. Aș mai aminti de asemenea un concept. Dumnezeu îi spune lui Moise, fă-mi un loc sfânt și eu voi locui în mijlocul vostru. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi spune așa, dacă tu vei reuși să-mi pui deoparte pentru mine un loc sfânt, un loc sacru, în care nu vine oricine, nu face oricine orice, ci este locul în care să am acces numai eu, eu voi locui acolo. Cu alte cuvinte, tu hotărăști dacă eu pot locui în mijlocul tău sau nu. Dacă reușești să-mi păstrezi acest loc pentru mine, eu voi locui acolo. Dacă nu reușești, nu voi locui acolo.
Unde stătea Dumnezeu în contextul pe vremea lui Moise, în contextul tabernacului, a cortului, ulterior de la Solomon în templu, clădirea ca atare. Unde îl găsim pe Dumnezeu?
Construirea unui spațiu sacru sau sfânt creează dificultăți. Pentru că te întrebi cum poți crea un spațiu sacru? Printr-o împrejmuire tip gard? Păsările care trec deasupra sunt sacre sau nu sunt sacre? Ce se întâmplă? În ce măsură grija pentru prezența lui Dumnezeu trebuie să aibă în vedere toate aceste aspecte? Și atunci asistăm la construirea unui templu cu totul special. În Vechiul Testament, locul unde locuiește Dumnezeu este înconjurat de un gard de protecție. Nimeni nu are voie să se apropie decât dacă aduce sânge.
Chiar și înainte de templu, da? Interesant este că manifestarea pe muntele Sinai, când se dă legea, nu aveam încă un templu propriu-zis, da? Are loc o demarcare. Poporul trebuia să stea dincolo de împrejmuire și să nu se urce pe munte care este tot așa numit sfânt.
Exemplul care l-ai dat tu anterior. Scoateți încălțămintea din picioare pentru că locul în care calci este sfânt. Este ceva de felul acesta. Moise se descalță când intră acolo. Deci, este o zonă de protecție, un fel de gard, un fel de curte de care nimeni nu poate să treacă. După aceea, există un element al sângelui sau un loc al sângelui vărsat care face sau care inaugurează așa numita slujire a sângelui, care face legătura între omul profan,
da,
și între Dumnezeul Sfânt. După aceea există un element al curățirii prin apă, ligianul cu apă, care îl ajută pe preot să se curățească el însuși când intră înaintea lui Dumnezeu, deși el locuiește în acest spațiu cât de cât sacru și n-are acces la profanul de dincolo. Cu toate acestea și el trebuie să se curățească atât prin sânge cât și prin apă. Punctul numărul 3, începe construcția propriu-zisă fără ferestre. Este important lucrul acesta. Nu există nicio fereastră către lumea profană de dincolo. Spațiul interior este un spațiu al altei lumi. Un spațiu unde Dumnezeu există. Bun.
Dar unde era Dumnezeu în contextul reprezentării acesteia la nivelul construcției?
Urma acum să spun. Deci nu există nici lumina care să vină din afară. Lumina este produsă de către ulei sacru ars în interior. Nu există pâine obișnuită, este pâine sacră în interior, pâine sfințită care este pusă acolo. Totul este sacru. În interior mai există un altar care este spre deosebire de altarul din curte, un altar al tămâierii, care este și el un altar în care, sau care este ferit de atingerea profană a omului de afară. Este altarul sacru din înăuntru templului. Apoi această încăpere unde se lucrează, unde preotul are o activitate zilnică, este despărțită de o perdea de către locul unde stă divinitatea.
Noi avem o statuie a lui Jehova în încăperea asta, precum modelul religiilor mitice?
Când spunem că divinitatea există, nu înseamnă că există o statuie. Există un loc unde este așa numita Shekina, slava lui Dumnezeu, lumina care indică prezența lui Dumnezeu. Lumina nu este nici statuie, nici reprezentare pictografică. Lumina este acel nor de lumină care indică prezența lui Dumnezeu în așa numita Sfânta Sfintelor. Și aș vrea acum să discut puțin această noțiune că Dumnezeu locuiește în Sfânta Sfintelor, nu doar în Sfânta. Vorbește despre superlativul noțiunii de sfințenie dat, creat de prezența lui Dumnezeu.
Deci, facem diferența între Sfânta
și Sfânta
Sfintelor. Adică e o zonă mai sacră decât sacrul.
Exact. Între Sfânta și Sfânta Sfintelor este perdeaua care reprezintă oștile încerești, care reprezintă un univers întreg la nivelul acesta al semanticii, al simbolismului, care reprezintă o cale enormă între locul unde funcționează preotul și între locul în care există Dumnezeu ca sursă a vieții, autorității universului întreg.
Și atunci reprezentarea era la aspectul ăsta imaterial?
Imaterial și deci reprezentarea lui Dumnezeu este într-adevăr la sub aspectul acesta imaterial. Drumul către Dumnezeu însă este plin de simboluri și este extrem de important în înțelesul lui. Drumul către Dumnezeu. Ajungerea la divinitate prin slujba sângelui. Faptul că la altarul din curte, acolo, se jertfea un animal pe care omul își mărturisea păcatele sale și apoi problematica umană era trimisă ca într-o ștafetă prin sângele pe care îl lua preotul și îl aducea până în fața lui Dumnezeu, la perdeaua aceea.
Astea sunt speculații interpretative din partea unei minți contemporane sau erau lucruri pe care ei chiar le înțelegeau?
Apostolul Pavel se ocupă de lucrul acesta în Cartea Evreilor. Descifrează pentru toată lumea înțelesul abscons uneori al slujirii sângelui în economia ebraică.
Economia religioasă, nu vorbim de economie în sensul...
În economia religioasă ebraică, da, așa este. Deci Apostolul Pavel ia această taină a mântuirii, acest misterion care trebuie să fie descoperit, pentru că această taină nu e o taină care trebuie ținută ascunsă, ci trebuie descoperită. Ia această taină și o descoperă în fața tuturor și în fața noastră, a neamurilor, care nu aveam instruirea unui evreu care stătea toată ziua la templu.
În templu apare o piesă ce e cumva centrală, pentru că acolo se manifesta slava, este numită în funcție de traducere Arca Legământului, Chivot, o ladă poleită cu aur, în care erau depozitate, cum să zic, printre altele, și tablele legii.
Da, da.
Eu aș vedea o formă de reprezentare a divinității.
Unde? În ladă?
Da, tablele, legii, le-aș vedea ca o reprezentare. Slava este aspectul care trece dincolo de uman, iar legătura, divinul care răspunde în noi, este asumarea unei moralități.
Așa cum spui tu deseori și cum intervii în momentul în care eu încerc să speculez, la fel aș face eu acum.
Păi asta încerc și eu, să speculez, corect.
Vreau să spun că n-aș folosi niciodată cuvântul ladă cu referire la chivot, pentru că Scriptura nu o folosește. Îmi place foarte mult ceea ce spune Apostolul Pavel în Evrei. Când vorbește despre Noe, care a construit o corabie, acolo spune că Noe și-a construit un chivot.
Pentru că limba din perioada respectivă avea un substantiv care devenea utilizabil și într-o parte și într-alta, dar nu pentru noi. La origine, cuvântul chivot înseamnă, scuză-mă, ladă.
Mulțumesc. Și-a construit un chivot el, care și-a construit o corabie.
Hai să-i spunem cufăr, sună mai bine?
Nu, lasă-mă așa. Iar după aceea găsim terminologia de arca a legământului mai târziu.
Da, exact.
Evident, ceea ce subliniezi tu este de necontestat. Termenii pot să fie interschimbabili în original. Dar îmi place această imagine. Chivotul este arca legământului, este simbolul corăbiei salvării pe care a construit-o Moise. Se afla acolo, iar Dumnezeu era deasupra ei. era prezența uh-huh, ei. Uh-huh. Interesant este că deasupra acestui chivot, acestei corăbii a legământului, se aflau în mod simbolic doi heruvim cu aripile întinse. Uh-huh. Acolo, între cei doi heruvim, se manifesta Shechina, prezența a lui Dumnezeu, în toată splendoarea ei. Simbolistica, speculativă de data asta, este sugerată de această imagine. Dumnezeu între îngeri, capacul corăbiei sau a chivotului este numit tronul Harului. Cu alte cuvinte, Dumnezeu stă pe tron. Sub tron se află tablele celor 10 porunci care reprezintă temelia tronului lui Dumnezeu. Aceste însemne regale, aceste denumiri regale pe care le găsim la Pavel și care le percepe în felul acesta din literatura Vechiului Testament. Le spun le percepe pentru că până la urmă el privește la ceea ce se întâmplă acolo. Privește la ceea ce evreii numeau doar o ladă. Privește la ceea ce evreii numeau doar un capac. Și el înțelege în simbolistica sanctuarului că nu este doar o ladă, ci este o arcă, nu este doar un capac, ci este tronul Harului, este un tron al lui Dumnezeu, iar deasupra se află Dumnezeu. Ei, acolo este prezența lui Dumnezeu. Nu materializată, nu materială, ci supramaterială, ca să respecte, de fapt, ceea ce Dumnezeu implementează prin porunca a doua, care spune să nu-ți faci vreo reprezentare a lucrurilor cerești.
Aș vrea să-ți propun în emisiunea viitoare să continuăm discuția, pentru că aș dori să surprindem în episodul următor modul în care anticul își imagina lumea, universul, lumea religioasă. Și aș vrea să continui lucrul acesta pentru că sunt aspecte care țin de casa lui Dumnezeu, templul ca fiind o reprezentare. S-au făcut o mulțime de speculații în privința aceasta. Templul să fie o reprezentare a universului în ansamblu, există templul ca o casă împărătească, da, de tip regal pentru Marele Împărat, Dumnezeul Universului. Sunt o mulțime de...
Da.
Întrebări. Înțeleg. În privința aceasta. Dar aș vrea să le las pentru o ocazie viitoare când o să explorăm pendelete. Aș vrea acum...
Îmi mai permiți înainte de a merge mai departe? Aș vrea să spun că ceea ce este fabulos, ceea ce este extraordinar în această economie a templului iudaic este modalitatea în care se ajunge de la omul păcătos la divin. Aceasta este preocuparea de demonstrație. Aceasta este demonstrația templului. Cum pot eu, un om păcătos, să ajung în fața unui Dumnezeu sfânt? Cu alte cuvinte, templul este confruntarea între sacru și profan.
Foarte interesant.
Iar confruntarea între sacru și profan se realizează prin sânge. Printr-o slujire a sângelui se realizează prin moarte. Se realizează printr-o trimitere la Iisus Hristos ca fiul al lui Dumnezeu. Întregul sanctuar fiind de fapt o revelare a lucrării lui Iisus Hristos în dreptul nostru.
Adică sanctuarul, care este o formă spațială, este o alegorie a unei istorii de salvare a omului?
Mulțumesc pentru întrebare. În momentul când eu aud de alegorie, mă trimite imediat la ideea de mit.
Hai să spunem...
Încerc să nu folosesc cuvântul de alegorie ca nu
tipologie?
Cumva să dau impresia de mit.
Da, da, da.
Mulțumesc.
Da.
Sunt de acord cu ideea de tipologie.
Mulțumesc și eu. Aș vrea, ca o concluzie a întâlnirii noastre, cum ar putea omul din secolul 21 să redescopere sau să se reîntâlnească cu sacrul?
Început să spun la un moment dat că este un efort extraordinar al zilelor noastre de recucerire a spațiului. Țara se umple în momentul acesta de biserici, de mănăstiri. Pe mine mă interesează această încercare de a recupera sacrul prin prezențe oarecum creștine peste tot. Astfel încât nicio localitate să nu se simtă în afara sacrului. Întrebând rolul despre rolul unei mănăstiri, la un moment dat mi s-a spus: mănăstirea de acolo este importantă pentru că ea se roagă pentru tot ceea ce este în jurul ei la o distanță de zeci de kilometri. În timp ce oamenii dorm, călugării se roagă. După aceea urmează o altă mănăstire, în așa fel încât totul să fie acoperit de rugăciune.
Dar asta este o abordare superstițioasă. Cum poate omul contemporan să redescopere sacrul? În maniera asta?
Mulțumesc. Aceasta este încercarea pe care noi o facem de a ne ieși în întâmpinarea propriilor noastre nevoi.
Aha.
Ceea ce vreau să spun în final este că dincolo de această luptă cu spațiul, dincolo de această acceptare negativă oarecum a spațiului, eu vreau să spun că spațiul nu are o conotație negativă. El nu este un rebut de gest în sensul lui Tiamat, care a fost tăiat în două și cerul a fost făcut într-o parte de Tiamat și pământul din altă parte. Nu. Am nevoie de întoarcerea mea la Iisus Hristos. Spuneam la începutul emisiunii, harul este întotdeauna legat de prezența lui Dumnezeu. La o întrebare directă de felul pe care mi-ai pus-o, răspunsul meu direct este următorul: cheamă-L pe Dumnezeu în viața ta și prezența lui Dumnezeu în viața ta va aduce sacrul, sfințenia și binecuvântarea în viața noastră. Dacă mă întreb cum, atunci ia această carte care este un îndrumător de sacru, la drept vorbind. Accesul la cuvântul divin poate să-mi facă o introducere în ideea sacralității divine.
Vreau să-ți mulțumesc pentru că ai răspuns invitației. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori. Sunt Marius Necula, gazda emisiunii Măștile Zeilor. În episodul următor vă propun să facem o incursiune în lumea omului religios. Universul văzut din perspectiva omului cu gândire mitică și universul așa cum este el descris pe paginile Sfintelor Scripturii.